Bumba ar laika degli. Tā saistībā ar jaunā koronavīrusa riskiem varētu dēvēt situāciju ne tikai daudzās bēgļu nometnēs visā pasaulē, bet arī situāciju ieslodzījuma vietās. Daudzviet pasaulē gan cietumnieku, gan cietuma darbinieku vidū jau konstatēti saslimšanas gadījumi un daudzi arī mīruši. Apstākļi cietumos daudzviet krasi atšķiras. Tas attiecas gan uz higiēnu, gan to, cik cietums ir piepildīts. Starptautiskā sarkanā krusta komiteja skaidro, ka ieslodzītajiem nereti ir mazāka pieeja veselības aprūpes pakalpojumiem. Tāpat daudzi cietumi visā pasaulē ir pārpildīti, tajos nevar būt nerunas par viena metra distances ievērošanu. Ir arī nemazums cietumu, kuros ir slikti ventilācijas un higiēnas apstākļi, piemēram, nav iespējams pat nomazgāt rokas. Kāds ieslodzītājs Amerikas Savienotajās valstīs izmantojis nelegāli ienestu viedtālruni, lai internetā izplatītu video, kurā viņš nofilmējis apstākļus kādā Ohio štata cietumā. Tas ir viens no cietumiem ASV, kur jau konstatēta saslimšana ar koronavīrusu.
Viņi burtiski atstāja mūs te nomirt. Viņi runā par sociālo distancēšanos, bet visi mirst, saslimst un šis viss ir ļoti nopietni.
Vairākās ieslodzījuma vietās izcēlušies nemieri. Pirms nedēļas tie izcēlās Libānas ziemeļos esošajā Tripolis cietumā. Tos izraisīja kāda ieslodzītā mēģinājums izbēgt no cietuma, jo viņš bijis nobijies par jaunā koronavīrusa izplatību. Dučiem ieslodzīto pauda neapmierinātību arī ASV Kanzasas štata korekcijas iestādē. Ieslodzītie visā ASV jau daudzas dienas protestē pret reakciju uz koronavīrusa uzliesmojumiem vairākos cietumos. Intervijā ziņu portālam Vice News viens no ieslodzītajiem kādā Kalifornijas štāta cietumā, kurā arī konstatēta saslimšana, skaidroja, ka ir nobežījies par savu drošību.
Krīzes situācijai pietiktu tikai ar to, lai te ierastos viens inficēts cilvēks. Es vairāk uztraucos nevis par to, ka mani varētu aplipināt kāds ieslodzītais, bet tieši kāds no darbiniekiem. Katru dienu mūs apmeklē māsiņa, taču es nedomāju, ka kāds, kurš justos slims, atzītos, jo tas nozīmētu pilnīgu viņa izolāciju. Uz papīra viss izskatās skaisti. It kā notiek papildus dezinfekcija, tiek izdalītas papildus ziepes, bet tā nav realitāte.
Epidemioloģijas profesors Baruns Matema, kas pētījis tuberkulozes izplatību Brazīlijas cietumos, norādīja uz draudiem, ar kuriem saskaras ieslodzītie Savienoto valstu cietumos.
Es domāju, ka galvenais, ko mēs esam iemācījušies no Brazīlijas un citu valstu pieredzes, ir, ka cietumi ir lieliski piemēroti infekciju iegūšanai. Cietumi var inkubēt infekcijas, tādējādi saslimst liels daudzums ieslodzīto. Jāņem arī vērā, ka cietumos esošās personas nav pilnībā izolētas no pārējiem. Dažviet ieslodzītie var doties strādāt, tāpat tos apciemo apmeklētāji, un tur strādā arī cietuma darbinieki. Tāpēc ar risku pārējai sabiedrībai var nest arī ieslodzītie.
Jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ daudzas pasaules valstis no cietumiem pirms termiņa atbrīvojušas vairākus tūkstošus ieslodzīto. Piemēram, šāda mūzika dzirdama video materiālā, ko nofilmējuši pirms termiņa atbrīvot ieslodzītie Indonēzijā. Tajā redzams, kā viņi pamet cietumu, dejojot un priecājoties. Eiropā ieslodzītos atbrīvojusi piemēram Polija un arī Francija. No marta vidus līdz 1. aprīlim Rietumeiropas valsts no cietumiem izlaida vairāk nekā 6000 ieslodzīto, kuru soda termiņam bija jābeidzas pēc 2 mēnešiem vai ātrāk. Francijā ar vīrusu inficējušies vairāki 10 cietumnieku un vairāk nekā 100 cietumu darbinieki. Arī Savienotajās valstīs vairāki štati atbrīvojuši ieslodzītos. Forda fonda prezidents uzņēmējs Darens Volkers skaidro, ka ieslodzīto atbrīvošana ir nepieciešama, lai novērstu humāno krīzi. Viņš arī uzsver, ka ASV cietumos ir daudz cilvēku, kuriem tur nemaz nevajadzētu atrasties, kā arī noraida bažas par to, ka cietumnieku atbrīvošana pakļautu briesmām pārējo sabiedrību.
The United States incarcerates more people than any nation on the planet. ASV iesloga vairāk cilvēku kā jebkura cita valsts pasaulē. Aiz restēm ir vairāk nekā 2 miljoni iedzīvotāji. Savā ziņā šie cilvēki dzīvo kruīza kuģī, kas tiem kļūst par savu veidu nāves sodu. Ir daudz tādu ieslodzīto, kas atrodas cietumā tikai tehniska pārkāpuma dēļ. Piemēram, cilvēks ir nokavējis tikšanos ar sev nozīmēto uzraugu. Tas nav iemesls, lai cilvēks tiktu pakļauts nāvei. Par ieslodzīto atbrīvošanu ir daudz pētījumu, un te nav runa par sabiedrības drošību, jo ir tūkstošiem cilvēku, kas ir ieslodzīti par maznozīmīgiem noziegumiem.
Tikmēr dažādi aktīvisti pievērš pastiprinātu uzmanību tām valstīm, kuras nevēlas izlaist politieslodzītos. Šo valstu vidū ir piemēram Nikaragva un arī Turcija. Šī valsts likumā par 90 tūkstošu ieslodzīto īslaicīgu atbrīvošanu, par kuru vēl notiek debates, nav iekļāvusi politieslodzītos, piemēram tos, kas nonākuši cietumā saistībā ar pirms 4 gadiem notikušo apvērsumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.